Капитули 4. Prandaj, vëllezrit e mi të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, kështu të qëndroni në Zotin, o miqtë e mi të dashur. I lutem Evodis dhe i lutem Sintikës që të puqen në mendime në Zotin. Po edhe ty, o bashkëpunëtor besnik, po të lutem të ndihmosh këto gra, të cilat luftuan bashkë me mua për Ungjillin, bashkë me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e cilve janë në librin e jetës. Gëzoni në Zotin gjithmonë. Përsëri do ta them, gëzoni. Le ta njohin të gjithë njerëzit zemërbutësinë tuaj. Zoti është pranë. Mos u merakosni për asgjë, por në çdo gjë ja bëni të ditur Perëndis kërkesat tuaja në lutje dhe përgjërim, duke shprehur falënderim. Dhe paqja e Perëndis, që të kalon çdo zgjuarsi, do t'i ruaj zemrat dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Së fundi, vëllezër, çdo gjë që është e vërtetë, çdo gjë që është fisnike, çdo gjë që është e drejtë, çdo gjë që është e pastër, çdo gjë që është e dashur, çdo gjë që ka emër të mirë, në ka ndonjë gjë të virtytshme ose që meriton të lavdërohet, këto t'i keni në mendje. Vini në jetë ato që keni mësuar, që keni marrë, që keni dëgjuar dhe që keni parë në mua, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. U gëzova shumë në Zotin, që tani më në fund kujdesi juaj për mua u gjallërua përsëri. Vërtet ju e kishit në mend, por nuk ju ishte edhe në rasti. Nuk po e them se kam nevojë, sepse unë jam mësuar të jemi kënaqur në çfarëdo rrethanash që të jem. Di edhe të jemi përvuajtur, edhe të jetojmë mes të mirash. Në çdo vend dhe në të gjitha rrethanat kam mësuar edhe të nginjem, edhe të kemuri, edhe të kemë tepri, edhe të jem ngushtë. Gjithçka jam në gjendje ta përballoj nëpërmjet Atij që më jep fuqi. Megjithatë, mirë keni bërë që morët pjesë me mua në mundimin tim. Dhe siç e dini vetë, o Filipian, në fillim të predikimit të Ungjillit, kur u largova nga Maqedonia, asnjë kish përveç jush nuk mori pjesë në veprimet e dhënjes dhe të marrjes. Sepse edhe në Selanik ju më dërguan ndihma kur kisha nevojë, jo vetëm një herë, por disa herë. Jo se po kërkoj dhuratë, por kërkoj frytin që do të kthehet në dobin tuaj. Tani kam gjithçka që më duhet dhe me tepri. Jam mbushur plot duke marrë nga Epafroditi dhuratat që më dërguat ju. Një aromë erë mirë, një flimi pranushëm që e kënaq Perëndin. Dhe Perëndia im do t'ua përmbush të gjitha nevojat, sipas pasurisë së tij plot lavdi në Krishtin Jezus. Perëndis dhe ati ton, i qoftë lavdia për jetë të jetëve. Amen. Përshëndetni të gjithë shenjtrit në Krishtin Jezus. Vëllezrit që janë me mua, ju përshëndesin. Të gjithë shenjtrit ju përshëndesin, por sidomos ata nga shtëpi e Cezarit. Hiri Zotit Jezus Krisht, qoftë me shpirtin tuaj.